Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Neapmierinātība ar Saeimā apstiprināto administratīvu teritoriālo reformu pilsoņi varēs izteikt gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Tā intervijā Latvijas Rādio sacīja valsts prezidents Egils Levits. Vērtējot virknes pašvaldību un organizāciju izteikto kritiku saistībā ar Saeimas darbības stilu, COVID-19 laikā relatīvi ātri izskatot vairākus simtus priekšlikumus reformas likumam, Levits pauda, ka iesaistītajām pusēm bija iespēja izteikt argumentus. Politiķis gan atgādināja, ka Satversmes tiesā jau iesniegts vairākas prasības saistībā administratīvi teritoriālo reformas likumu, norādot, ka visticamāk diskusija kvalitāte varētu tikt ņemta vērā lietu izskatīšanā. Sāsinoties situācijai ap jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Eiropai varētu nākties atgriezties pie jautājuma par robežu slēgšanu. Tā izteicies Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vienlaiks viņš uzsvērs, ka ar to saistītie lēmumi Eiropas Savienības dalību valstīm jāpieņem kopā. Pašlaik katrā Eiropas Savienības dalību valstī ir spēkā atšķirīgas prasības, gan attiecībā uz saviem pilsoņiem, kas atgriež no ārvalstīm, gan uz ieceļojušajiem ārvalstniekiem. Ekonomikas ministrija arī šogad vērtēs valsts uzraudzības iestāžu panākumus konsultē vispirms principa ieviešanā. Iniciatīvu konsultē vispirms sākās 2017. Gadā ar vīzi radīt izcilu uzņēmēju darbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Kopumā no iniciatīvā iesaistītajām iestādēm novērtējumā tiek vērtētas 22 uzraugošās valsts iestādes. Pagājušā mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 16,4 grādi, 1 grādu zem jūlija normas. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Savukārt 2020. Gads kopumā pagaidām saglabās siltākā gada titulu. Janvārs bija vissiltākais Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Februārs un jūnijs otrais siltākais, savukārt šā gada marts, bija sestais siltākais kopš novērojuma sākuma 1924. Gadā.